Tervetuloa naisen elämää ohjelman pariin. Aamukupin tai aamukahvin äärellä täällä istuskelen ja teen teille tätä ohjelmaa, ohjelman ensimmäistä osiota. Eli tässä ohjelmassa puhutaan tosi syvällisiä asioita ja lämminhenkisiäkin asioita. Eli nythän lokakuun ensimmäinen päivä on alkanut roosanauhakampanja, jolla tuetaan rintasyöpään sairastuvien naisten elämää ja sitten hoitoja ja tutkimuksia ja kehitetään tätä rintasyövän hoitoa. Ja tosi hyvä tämmöinen lämminhenkinen kampanja, että autetaan tämmöisessä tärkeässä asiassa. Ja sehän on ikävä tosiasia, että rintasyöpien määrähän on levinnyt naisten keskuudessa jostakin syystä. Ja mulla on tässä jaksossa sitten vieraana Katja Luhtanen, ja Katja Luhtanen on yrittäjä Haukiputaalla, Optico Duo, silmälasiliikkeen yrittäjä, ja Katjalla on nyt omakohtainen kokemus tästä rintasyövästä, eli Katja on sairastanut rintasyövän ja on selvinnyt siitä. Ihan yhtäkkiä Katja sai tuon diagnoosin tietoon, ja koko elämä meni tavallaan ihan pirstaleiseksi ja uusiksi, että joutui tämmöisen asian eteen, mutta Katja haastatellessa, teki tuutta kuulemaan sen, niin Katja on tosi ihana, voimakas, lämminhenkinen nainen, semmoinen taistelutahtoinen, niin Katja selvisi tästä syövästä ja mä Katjalle sanoinkin, että jotenkin niinkö aivan uskomaton se positiivinen energia, mikä Katjasta lähti niin kaiken kokeman jälkeen. Että varmasti se kokemus on Katjaa muuttanut myös ihmisenä. Uskon, että Katja on ollut lämminhenkinen ja ihana ihminen ennen sitäkin, mutta Katjan kanssa puhutaankin tuossa sitten, että kyllä se aina jäljet jättää. Niin kiitos Katja Luhtaselle, että lähit tähän haastatteluun. Eli pienen hetken kuluttua päästetään sitten Katja ääneen. Nyt mulla on semmoinen asia mielen päällä, eli aina ajankohtaisia, mitä täältä maailmasta pulpahtaa esille, niin otan myös esille ja puhun niistä. Eli mä tuossa tekin eilen aamulla somepäivityksen, johon mä kirjoitin, että rakastan, mulla oli oikein kerrankin semmoinen rauhallinen aamu, että mä join kahvia ja sytytin kynttilät ja villasukat jalassa. Mulla yleensä ne aamut on hirveän hektisiä ja kiireisiä, että mä lähden äkkiä kotoa kiireellä jonnekin. Mutta eilinen aamu oli semmoinen, että mulla oli aikaa aamulla, että mulla oli iltapäiväpainotteisia työt ja mä nautin. Mä tein siitä sitten postauksen, että ihana, että näitäkin tarvii tämmöisiä lepohetkiä, mikä on ihan totta, sen takia mä niitä teenkin ja sitten mä tuolla somessa on tosi aktiivinen ja vilkas ihminen, voisi sanoa, koska mä oon vilkas ihminen muutenkin. Niin sitten ihmisethän näkee siellä tosi paljon päivityksiä. Mä tähän samaan postaukseen laitoin myös semmoisen, että mä nyt oikeasti tunsin itsestäni, että tuossa alkuviikosta, että nyt mä tarvin lepoa ja mä osaan tehdä myös sitten itselle lepohetkiä. Eli mä tein, mulla on pitkästä aikaa viikonloppu, vappaa, tuleva viikonloppu, ja mä tein itselleni niin, että mulla on lauantai ja sunnuntai vappaa, ja maanantaina olisi ollut muutama tapaaminen, niin mä siirsin ne. Ja mä tein itselle siihen 3 päivän vapaa, koska mä oikeasti pidän sitä tärkeänä, että muistaa välillä pitää niitä lepohetkiä, ja näinhän mä en ole aina toiminut, että mulla on välillä mennyt vähän liiankin lujaa, mutta koskaan en ole mitään burnouttia, enkä semmoista sairastanut liikaväsymystä, että on kuitenkin aina jotenkin pystynyt sen rajaan, mutta kuitenkin se työelämä ja tämä kaikki on vienyt mukanaan, että en ole ihan niin tarpeeksi levännyt kuin olisi pitänyt. Eli mä laitan siihen postaukseen myös sen, ja tosiaan, niin kuin sanoin, niin mä oon tosi aktiivinen tuolla somen puolella, ja sehän johtuu myös siitä, että mä oon kirjoittanut 3 kirjaa, mulla on uusia kirjoja tulossa. Mä oon vieraileva luennoitsija, mä käyn puhumassa omasta elämästäni, siitä selviämisen näkökulmasta. Mä pidän itsetuntoluentoja, mä oon ensiapukouluttaja, ja kaikkia tämmöistä, missä ollaan esillä ja mihin tarvitaan ihmisiä. Niin sehän on syy, miksi mä paljon päivitän ja olen netissä, koska se on ihan mulle markkinointivälinekin. Ihmisiä kiinnostaa tänä päivänä persoonat ja kuka on minkäkin takana. Et jos puhutaan niinkö noista mun kirjoista, niin ne on niin henkilökohtaisia, että mä oon kirjoittanut omasta surusta selviämisestä, siitä myös runoja, sitten mä oon kirjoittanut omasta elämäntapamuutoksesta. Niin ei yksikään ihminen kiinnostu mun kirjoista, jos ne ei tiedä, että kuka siellä kirjojen takana on, mikä se Hanna on, että miksi se tämmöistä tekee ja minkälaisia kirjoja se kirjoittaa. Eli se esilläolo on ihan luonnollinen asia. Mä oon sanonut, että se on osa tätä työtä. Mä toki tykkään siitä, koska mä oon sosiaalinen ihminen, enhän mä sitä tekisi. Että mä oon sosiaalinen ihminen ja mä tykkään siitä ja en pidä sitä ollenkaan huonona asiana, mutta ei se tosiaankaan ole sitä, että mä vaan haluan, että hei mä oon täällä, että Hanna on täällä, että katsokaa mua. Se ei ole sen takia, vaan se on näiden asioiden takia, mitä mä teen, että mä pääsen sitten puhumaan ihmisille. Ja kuinka monta ihanaa kohtaamista tuonkin Pieni pala taivasta -kirjan kautta on sitten saanut kokea, että on käynyt sitä kirjaa esittelemässä ja puhumassa siitä, ja sitten on saanut viestiä ja sähköpostia ja kaikkia ihmisiltä, jotka on lukenut. Ja siellä on ollut semmoisia viestejä, että mä sain voimaa sun kirjoista, ja kiitos kun kirjoitit, ja näillä vierailulla on lähtenyt hirveän hyviä keskusteluja liikkeelle sitten elämän, tämän Pieni palaa taivasta -kirjan puitteissa, että elämän tämmöisistä kriiseistä. Siellä on tullut ihmiset avautumaan ja puhumaan omista huonoista kokemuksista. Ei ole ollut pelkästään mitään surua, ei tarvitse olla menetys, vaan siellä on ihan väkivaltaista avioliittoa koettu, siellä on alkoholistin kanssa elämistä, ihan kaikkia tämmöistä. Niin se antaa mulle voimaa, että aina kun mä kuulen, että joku ihminen saa minusta jotakin, ihan sama nyt tämän elämäntapamuutoksen kanssa ja tuota viaeskavalmennusta mun kautta saa, niin se on ihan sama asia, että mä oon itse rypennyt ja rämpinyt siellä kuopassa ja yrittänyt miljoona kertaa elämäntapamuutosta. Ja nyt kun mä oon löytänyt tuommoisen, miten mä siitä pääsin ja miten mä vihdoin ja viimein onnistun, niin mä mielelläni jaan sitä ihmisille. Ja jos mä en sitä jaa, niin ei ihmiset siitä tiedäkään. Ja siellä on kans nyt ihmisiä lähtenyt mukaan, niin mä oon hirveän tiiviisti näiden ihmisten kanssa yhteyksissä ja vaihdellaan WhatsAppia. Ja haluankin tietää, että miten ihmisillä onnistuu. Ja sitten myös olla se henkinen tuki ja tsemppi siinä heikossa hetkessä. Niin siellä on myös tullut ihan älyttömästi sitä, että onneksi lähin ja kyllä mä tässä onnistuin. Ja semmoisia onnistumisen kokemuksia, niin ne on ne syy. Mä nautin maailman eniten, että jos mun kautta joku on siinäkin asiassa saanut itselle jotakin positiivista elämään ja omaan elämänsä saanut tehtyä jotakin positiivista muutosta, niin siitä mä oon maailman onnellisin. Sitten siinä oli yksi kommentti. Mä tämän kommenttikirjan kirjoittajan kanssa eilen kävinkin palaverissa, eli se kommentti ei ollut millään tavalla ilkeästi, mutta se vaan herätti ajatuksia siitä, että miten ihmiset näkee tuon somen. Eli siellä oli kommenttina, että yksi kaveri multa kysyikin, että onko tuolla Hannalla enemmän tunteja vuorokaudessa kuin meillä muilla, niin mä vastasin siihen, että ei ole, mutta se riippuu siitä, että jokainen käyttää ne omalla tavallansa. Niin mä siitä rupesin sitten miettimään ja keskustelinkin tämän mun ystävän kanssa, että on jännä tämä some, että mä hirveän paljon menen paikkoihin, käyn eri paikoissa, tapaan erilaisia ihmisiä, olen liikenteessä, liikun, teen liikunnasta energisiä päivityksiä, ensiapukoulutuksista, defibrillaattorin vuokrauksesta ja ne on semmosia, sanotaanko semmosia vireitä päivityksiä ja se tietenkin antaa ihmisille semmoisen kuvan, että tuo koko ajan menee ja tuo koko ajan niin kuin tekee. Mutta sitten siinä on se puoli, että silloin kun mä levään, eli on mulla lepohetkiäkin joka päivä, koko päiväkin, niin silloin kun mä levään, niin mä en postaakaan sitä. Niin sitten ihmiset ajattelee, että kun siellä on vaan pelkästään sitä tekemistä, että se vaan menee ja tekee ja kaahottaa joka paikassa koko ajan, niin sehän ei ole se totuus. Eli ei se koko mun elämä siellä somessa ole. Mä sanoinkin sitten sille mun ystävälle, että ajattelepa tilanne niin, että jos mä alan kirjoittaa sitten, että toki se on vähän munkin vastuuta, että mitä mä syötän ulkopuolelle, että ihmiset saa sellaisen kuvan, mutta kun mä oon itse pitänyt niin jotenkin päivän selvänä semmoista asiaa, että kaikki hoksaa sen, että kyllähän se ei ole koko elämä kuitenkaan se some. Että jos sieltä katsotaan mun jonkun päivän päivitykset ja ne lyövät yhteen, niin se on se 8 joskus toki jopa 10 tuntia tekemistä, niin kuin muutkin on töissä. Ja se mun työ vaan on semmoista, että mä oon esillä ja se tukee sitä. Niin jos mä alkaisin postaamaan kaikki ne hetket, kun mä oon levossa, niin mähän postaisin koko ajan. Silloinhan mä vasta postaisinkin ja mulla ei olisi niitä lepohetkiä. Eli ne lepohetkethan on mulla semmoiset, että monesti kun mä tuun kotiakin, mä oon ollut liikenteessä ja nähnyt ihmisiä ja tehnyt kaiken näköistä. Mä otan ensimmäisenä kännykän käteen ja lyön sen jonnekin syrjään ja kauemmas. En mä siinä tilanteessa ota sitä kännykkää käteen ja lähde postaamaan, että nyt mä oon tullut töistä ja nyt mä alan levähtää ja nyt mä teen sitä, vaan se on silloin se juttu myös, mistä mä haluan levähtää. Toki mä vapaa-aikana ja lepoaikanakin monesti selaan sitä kännykkää ja teen päivityksiäkin, mutta ei se ole niin aktiivista, niin se sekoittaa jotenkin sitten sitä ihmisten ajatusmaailma. Tämä ei pelkästään koske mua, että mä tiedän monta ihmistä, ja itsekin kun seuraan tuota sosiaalista mediaa paljon, niin kyllähän siellä näkee, mutta jotenkin mä niin kuin ajattelen aina, kun mä katson niitä päivityksiä, että eihän tämä ole tämän ihmisen koko elämä, että ei todellakaan, että ei se mene niin, että se elää pelkästään näin, että paljonhan siellä jää ulkopuolelle todella paljon, mitä ei niin kuin postata ja laiteta ulospäin. Sitten toinen juttu on tuo somen antama kuva siitä, että joskus kuulee, että joku ihminen on aina iloinen tai eikö sille koskaan tapahdu mitään pahaa. Tai mä oon itsekin kuullut sitä, että miten oot aina energinen ja miten. En todellakaan ole aina energinen. Mua ottaa välillä niin paljon pattia, mä oon välillä niin laiska kuin ihminen vaan voi olla. Mutta se on vaan se mun tyyli, että mä en tykkää, tai parisuhdeasioita, tai ihan mitä vaan, niin se on mun tyyli. Mä en tykkää koskaan niitä jakaa siellä somessa. Että on toki kirjoittanut negatiivisia asioitakin sinne, mutta mä huomaan heti, että mä pehmitän niitä sitten sillä tavalla, että sinne tulee jotakin naurunaamaa ja sydäntä ja hymynaamaa. Eli mulla vaan ei tule luontaisesti se, että mä sinne kirjoittaisin kauhean negatiivisella tyylillä tai niitä huonoja hetkiä, mutta mä siinäkin katsojille ja somen seuraajille niin annan kuitenkin semmoisen, miksi sitä nyt hienosti ja fiksusti sanotaan, semmoisen oman päätäntävallan, tai mä toivon, että he ajattelevat näin, että totta kai elämässä on niitä. Ei ole kenelläkään sellaista elämää, mun mielestä ainakaan, mä tiedän sen automaattisesti, niin ei ole semmoista elämää, että siellä ei jotakin huonoa olisi välillä. Kyllä mullakin tulee ihan saapikaupalla niskaa asioita, että pitää ihan koota joku päivä itsensä, että sä jaksat lähteä liikkeelle ja meet liikkeelle. Että se vaan ei ole se tyyli, että niitä toisin esille. Se on jännä tämä somemaailma, siitä voisi vielä enemmänkin puhua ja jutella ja olen paljon puhunut ihmisten kanssa, että kuin helppo sinne on niitä negatiivisia asioita, että joku puskaradio, niin sinne kirjoittaa joku jonkun kauniin päivityksen, että onpa ihana kukkaketo tuolla Oulun kaupungin keskustassa, niin sinne saadaan jotenkin vaan väännettyä sitten sitä negatiivista, ja sitten jotenkin saa sitten jotkut boostia, ja sitä lähdetään vielä oikein paisuttaa, ja se yhtäkkiä se hyvä aloitus, ja sitä luet, mä luen ihan varsin joskus niitä seuratakseni niin kuin ihmisten käyttäytymisiä ja tämmöisiä, niin se onkin ihan hirveän negatiivinen asia, kun meet sinne kommenttikenttien loppuun, että joskus sitä niin kuin miettii, että miksi ja mikä siinä on tarkoitus. Mutta se on tätä päivää, some on helppo kirjoittaa ja laittaa asioita esille ja omia mielipiteitä. Se ei tarvi aukaista kuin se kone ja napsutella ja sitä ollaan ihmisten näköisellä sanomassa kaikkia asioita. Eli tämmöisiä mietteitä tähän alkuun ja nyt seuraavaksi sitten otan Luhtasen Katjan haastattelu ja puhutaan tosiaan roosanauhakampanjasta ja syövästä. Ja toivottavasti tämä keskustelu tai tämä mun puhe herätti ajatuksia niin kuin tuosta somemaailmasta ja olette varmasti kohannut itsekin näitä tämmöisiä ihan jopa omista päivityksistä ja omista postauksista ja omilla seinillä jonkun kaverin tekemistä postauksista, että mä aina ruukaan sanoa, että katsotaan sitä somea kuitenkin semmoinen tietty suodatin silmillä ja nykyään kun paljon videoita, niin myös korvilla, että semmoinen rento asenne siihen, että eihän sen missään nimessä pidä olla semmoinen paikka, että se rupeaa ärsyttämään tai ottaa pattiin, niin että mietitään ja ajatellaan sitä realistisesti sitä uutisvirtaa ja niitä, mitä siellä näkyy ja nautitaan siitä, että annetaan senkin olla semmoinen positiivinen paikka. Musta on ihana, että siellä pystyy myös ujomat ihmisetkin tuomaan itseä esille, että joille se on kynnys yleensäkin joillekin voi olla kynnys puhua ihmisjoukossa, niin siellä pystytään sitten tuomaan esille. Eli nyt sitten siirrytäänkin seuraavaan ja seuraavassa osiossa niin aletaan juttelemaan Katjan kanssa. Ihana, kun kuuntelet tätä naisen elämää ohjelmaa ja kohta jatketaan. No niin, nyt istun täällä Haukiputaan keskustassa Optikko Duossa ja mulla on vastapäätä Optikko Duon yrittäjä Katja Luhtanen. Ja täytyy sanoa, että mun piti vähän nieleskellä tuota sukunimiä, eli Katja, onneksi olkoon, oot mennyt vasta naimisiin ja tuota, tuntuu ouvolta tuo uusi sukunimi, mutta kuitenkin tosi hyvälle. Kerropa Katja vähän tästä liikkeestäsi ja...
Kiitos, että sain tulla mukaan. Ja Optikko Duo täyttää joulukuussa nyt 16 vuotta, eli yritys on perustettu vuonna 2003.
Oho, eli ootko 16 vuotta ollut ihan tässä Haukiputalla yrittäjänä?
Kyllä, joo, kyllä.
Se on aika pitkä aika. Siinä on kerennyt muutamat silmälasit ja piilolinssit sitten.
Kyllä, siinä on kerennyt paljon tapahtua ja yrityksenäkin on paljon tapahtunut, että... Alussa aloitimme ihan yksityisenä yrityksenä ja hetken aikaa olimme sitten, kuuluimme spekseivysketjuun, kunnes taas sitten palasimme juurillemme ja ympyrä sulkeutui. Nyt olemme yksityinen yritys.
Eli olet käynyt kokeilemassa sitä ketjuelämääkin, mutta se tuntui sitten kuitenkin vaan siltä, että pitää päästä niin kuin, tavallaan itsenäisesti itse tekemään. Mikä siinä oli, että halusit takaisin tähän?
Me haluamme palvella asiakkaita yksilöllisesti ja persoonallisesti ja kyllä se tällä tavalla, että ihan itse voin valita jokaisen myytävän kehyksen, niin kyllä se tällä lailla niin kuin toimii paremmin. Ja näin pienellä paikkakunnalla, niin kuin me ollaan, niin kyllä itsenäisenä yrityksenä oleminen on täällä mielekkäämpää.
Mä uskon myös, että se henkilökohtainen palvelu ja sitten se, että jotenkin, että sä näet kuitenkin tälläkin alueella, että mitkä on trendit ja mitä niin suositaan, niin sä pystyt niihin. Täytyy tässä vaiheessa sanoa, että Katja on mulle noin vuosi sitten valikoinut silmälasit ja olin kyllä yllättynyt, että mun ei tarvinnut itse ollenkaan kehyksiä katella. Että kyllä se on tämäkin semmoinen ammatti, että pitää olla tietynlaista silmää ja osata kattua ja näin. Mutta niin se vaan oli, että sä muutamat kehykset toit ja kaikki oli hyviä ja sitten itsekin päätin siinä, että mitkä
ja
sitten
näin me saatiin sinustakin silmälasien käyttäjä.
Kyllä. Joo, tämä sisältää omanlaisensa tarina. Eli mä oon oikeasti ollut ihan... Sieltä mulla on ollut silmälasit varmaan, olisiko yläasteelta 7:lta, ja mä en ole koskaan niitä pitänyt. Mä muistan aina edesmennyt mieheni, kun me tavattiin ja lähdettiin katsomaan sitten sen kanssa ensimmäisiä videoita viettämään leffa-iltaa. Ja mä enkään ole sanonut, että mulla on silmälasit. Ja niin me mentiin hänen kotiinsa ja katsottiin leffa. Ja mä nauroin aina, kun Kimmo nauroi, koska mä en nähnyt siitä leffasta yhtään mitään. Mulla ei ollut siihen aikaan piilolaseja, eikä se oli jotenkin niin kaukainen asia ja semmoinen vähän spessu asia vielä siinä vaiheessa. Me katsottiin aina niitä leffoja ja mä naureskelin, kun Kimmo nauroi ja itki, kun Kimmo itki. Että aika hirveä juttu sillä, mutta se on ollut mulle oikeasti semmoinen asia, että ikäkin kun tuli sitten, niin mä en vaan koskaan, että sitten... Totta kai mäkin mulle aika piankin siinä jouduin paljastaa, eihän mä voinut autoa ajaa sillä ilman silmälaseja, niin paljastaa, että mulla on silmälasit, mutta äkkiä sitten kun piilolinssit yleistyi, niin tuli niiden käyttäjäksi ja niitä on käyttänyt nyt sitten tähän 43-vuotiaaksi, nyt on 44, eli siihen kun vuosi sitten Katja mulle etti ne silmälasit, niin siihen asti on piilareita. Nytpä en ole, onko tasan 2 kertaa käyttänyt jossakin semmoisessa urheilusuorituksessa, että missä... Onko tämmöisiä hannoja paljon, jotka oikeasti...
Kyllähän jonkun verran on semmoista, että vähän sitä silmälasien käyttämistä arastellaan, taikka ei haluta hyväksyä, että tarvii silmälasit. Mutta kyllä se nykyään on kuitenkin sillä aika lailla jo semmoinen pukeutumiskysymys. Ja silmälasitkin on muotia.
Niin, joo. Niin.
Minusta tuntuu ainakin nuorissa on tapahtunut hyvinkin semmoinen muutos, että nykyään nuoret ne haluaa silmälasit. Mm. Silmälasit näyttää hyvältä. Mm. Muistan kyllä, kun Hanna tuli tänne liikkeeseen, että tosiaankin vähän niin kuin olit oikein semmoinen niin kuin vähän suorastaan pelokas, että sua pelotti se silmälasien laittaminen ja ajatus siitä, että mulle ei varmastikaan löydy sopivia silmälaseja, niin oli. Mutta ihanaa, että me ollaan löydetty semmoinen ratkaisu, mikä sinulla toimii. Ja ihana katsoa kaikista kuvista, kun sulla on aina silmälasit nykyään päässä. Mm.
Joo, siis täytyy sanoa, että ei mua edes haluta enää niiden piilolinssien kanssa pelata. Ja sitten toinen juttu, että missä kunnossa mun silmät sitten olisi ihan oikeasti, että kun käyttää aina vaan piilolinssejä. Mutta se on jännä juttu, että mä oon oppinut jopa tykkäämään ihan oikealla lailla näistä silmälaseista, että mä niin kuin nautin laittaa ne päähän.
Niin, ja ne on niin kuin yksi sinunkin mielestä asu. Ne näyttää hyvältä.
Niin, se on isoin mitä on. Mutta ajatellaanpa sitä, Katja, että mennään jonkun matkaa taaksepäin. Ei tarvi hirveänkaan kauas mennä. Meillä oli siellä, kun oltiin ala-asteella, niin rillipää. Ja niin, se oli negatiivinen kyllä. Asia.
Se oli negatiivinen asia.
Et joku 20 vuotta, 30 vuotta, niin se on hirveän lyhyt aika, mikä harppaus me ollaan tehty. Ja nyt sitten nuoret jopa ostaa silmälaseja ihan sen takia tai kehyksiä, että ne voi pukeutua.
Imagolasit.
Niin, siihen meidän aikaan, niin sehän oli oikeasti semmoinen.
Oli.
Ja ei varmaan valikoimakaan ollut silloin niin, niin laaja, mitä nyt on. Ja sitten tuo ammattilaisuus, mitä sinussakin näytti olevan, kun löysit niin ihanasti nämä lasit, että se on vaan tavallaan ollut sitten se, että se parannetaan se näkö ja oli ne minkä näköiset vaan niin.
Niin.
Sitten laitetaan päähän, mutta on kyllä ollut tosiaan tyytyväinen näihin laseihin. Joo, sulla on elämässä, Katja, tapahtunut aika paljon asioita ja sitten myös semmoisia ei-mukavia asioitakaan. Eli tuossa alussa puhuinkin, ennen kuin Katja oli lähetyksessä, että nyt on roosanauha kuukausi tuo lokakuu ja sehän tarkoittaa sitä, että sillä kampanjalla tuetaan rintasyöpään sairastuneita naisia, ja se on ikävä kyllä yleistynyt tänä päivänä, niin kuin rintasyövät, ja siihen ei voi lähteä, että minkä takia ei tietä sitä syytä tässä, mutta kerrotko, Katja, ihan omasta kokemuksesta, eli sä oot sairastanut rintasyövän?
Kyllä joo, ihan 2012 vuoden lopussa rintasyöpä minulta ihan vahingossa löydettiin, ja sitten se oli sen verran paha, että toinen rinta täytyi kokonaan leikata poissa ja mulla tuli siinä sitten kaikki sytostaattihoidot ja sädehoidot, että se oli tosi, tosi pitkä prosessi ja yrittäjä kun olin silloinkin, niin se on 9 kuukautta taisin olla kaiken kaikkiaan sitten pois tästä työelämästä, että ei niiden hoitojen aikana oikein työssä ei pystynyt käymään. Niin se on yrittäjällä todella pitkä aika olla pois kuvioista. Että
eli siinäkin mielessä elämä mullistui ihan täysin, että olit tottunut tulemaan tänne joka aamu ja sittenpä et yhtäkkiä pystynytkään. Ja vielä tämmöinen sitten kuitenkin elämää ravisuuttava juttu. Sanoit tuossa, että se on löydetty ihan vahingossa.
Joo.
Miten? Kävitkö tarkastuksessa jotakin muuta vai?
Joo, tuli sillä, että toisen rinnan sivulle tuli jomottavaa kipua, jonka takia sitten menin ihan Haukiputaan terveyskeskukseen ja sieltä onneksi minut laitettiin sitten eteenpäin tutkimuksiin tuonne mammografiaan ja ultraääneen, niin siinä rinnassa, missä tätä kipua oli, niin ei löydetty mitään vakavaa, mutta toisesta sitten löytyikin ihan vahingossa pahalaatuinen kasvain.
Eli se, mitä rintaa menit näyttämään, niin se oli terve. Joo. Ja se olikin sillä toisessa.
Kyllä.
Onko lääkärit sanonut, että voiko se säteillä sitten se kipu?
Ei, se johtui se kipu siinä toisessa ihan kystasta, mitä voi rinnoissa olla, ja, mutta joo, useimmiten ovat ihan vaarattomia.
Eli se ei enteily, se syöpäkään antanut itsestään mitenkään merkkejä,
ei
että jos
mitään.
Sulle ei sitä kystaa olisi tullut, niin
sitten sitä ei olisi löydetty. Ehkä vieläkään. En tiedä, olisinko enää sitten elossa, koska Suomessahan rintasyövän nämä seulontatutkimukset aloitetaan vasta 50-vuotiaana.
Niin, eli se on niin korkea se ikä, milloin niin, niitä aletaan. Mitä oot mieltä, milloin pitäisi alkaa ensimmäisenä?
40-vuotiaana, 10 vuotta aikaisemmin. Ruotsissa minun ymmärtääkseni aloitetaan naisten joukkotarkastukset 40-vuotiaana, Suomessa vasta 50.
No siinä on huima ero, jos ajattelee 10 vuotta, niin siinä kerkiä niin sattua vaikka mitä. Ja eihän tämmöinen niin kuin rintasyöpä tai mikä vaan syöpä, niin sehän ei tarvitse sen muutaman kuukauden, että jos se on vaikka ärhäkkä, niin sitten
niin, saattaa se esiin jo semmoisessa ajassa kyllä.
Se oli kyllä sun onni sitten, että sinne tuli se toiseen niin se harmiton kystä. Sille ei sitten tarvinnut tehdä mitään, mutta sitten lähtikö sulla siinä hirveän nopeaa sitten liikenteeseen hoidot ja...
Kyllä lähti, että oikeastaan sitä diagnoosista oli sitten alle kuukauden päästä oli se rinnanpoistoleikkaus, ja siitä taas sitten kun leikkausarvet ja haavat parani, niin heti aloitettiin sitten sytostaattihoidot. Ne kesti sinne huhtikuulle 2013, ja heti siihen perään sitten aloitettiin sädehoidot.
Eli aika rankka matka siinä on kuitenkin.
Että... Siinä on kyllä rankka matka. Että... Ja kyllähän siinä kerkiää moneen kertaan omat hautajaiset käsikirjoittaa. Että...
Ja ihan miettiä elämäarvoja uusiksi niin ja kaikkia. Koetko, että ajattelet asioista tällä hetkellä eri kantilta? Huomaatko, että on moni asia muuttunut, mitä arvostat elämässä?
On ihan varmasti, että kyllähän monesti saattaa olla semmoisia, että mietitään elämää, että no sitten kun mä pääsen eläkkeelle, niin minä teen sitten sitä. Mutta niin ei kyllä kannata elää tätä elämää, että kaikilla meillä on vain yksi elämä ja sitä ei tiedä minä päivänä se loppuu. Niin kyllä meidän täytyy elää niin kuin ihan tätä hetkeä ja tätä päivää ja nauttia jokaisesta päivästä.
Kyllä. Tuo on tosi ihana, miten sanot, ja itsekin ison menetyksen kokeneena, niin silloin heräsi siihen, että se voi olla oikeasti päivä mikä vaan, että jotakin tämmöistä isoa tapahtuu meidän elämässä. Mutta se on jännä, kun me mennään tätä elämää, niin se tahtoo unohtua aina. Et senkin vuoksi on tosi hyvä, että meillä on, itse koen näin, että näitä kampanjoita, roosanauhakampanja ja tämmöistä, että ne herättääkin myös siihen, jotka on kokenut, ja niin kuin näin, että me elettäisiin oikeasti tässä hetkessä. Että...
Ja no syöpäsairautena on niin semmoinen viheliäinen sairaus, että en tiedä tietenkään sanoa muiden osalta, mutta ainakin omalla kannalla se on niin, että se ei unohdu koskaan, eikä ikinä oikeastaan voi sillä tavalla enää niin huolettomasti elää tätä elämää kuin aikaisemmin, että se on aina siellä takaraivossa. Se on aina, että mihin tahansa tulee joku jomotus, niin ensimmäisenä on mielessä, että no nytkö se on levinnyt se syöpä.
Niin, eli sä pelkäät, että se on sillain sun elämässä, että siinä on tavallaan kuitenkin koko ajan se pelko jollakin tavalla päällä, että jos tulee jotakin vaivaa, niin sitten sen tuomitte heti ensimmäisenä, että se on niinkö syöpä jää. Sekin on kuitenkin aika rankkaa, jos ajattelee tätä asiaa näin, että... Joutuu tavallaan semmoisen, mutta oppiiko sen pelon kanssa kuitenkin elämää, että siitä nauttii sitä elämästä?
On, kuitenkin. Kyllä sen sillä tavalla oppii, totta kai, kyllä. Että eihän sitä nyt, en ole mitenkään masentunut, enkä.
Joo, sä et näytä yhtään siltä, päinvastoin sä jotenkin oikeasti sädehdit, ja sitten se on tosi hienoa, että sä puhut avoimesti tästäkin kokemuksesta, koska kaikki ei pysty puhumaan näistä asioista, mutta sitten itsekin olen huomannut, kun näitä omia elämänkokemuksia avannut ja aukassut, niin sitten kuitenkin ihmiset sitä haluaa, koska tämäkin on sellainen asia, joka koskettaa hirveän montaa naista. Että ei niiden asioiden kanssa olla tosiaankaan yksin. Että...
Mä halusin olla ihan avoin siitä alusta asti, että kun se todettiin, niin ihan kaikkien kanssa se ei ollut mikään salaisuus, halusin keskustella ja tuo, että minulle sitten kaikkien ihmisten niin kuin kommentit ja kyselyt ja kaikki, niin niistä tuli niin kuin voimaa, että en halunnut pitää asioita vaan itselläni.
Joo, eli sä toit ne ihan avoimesti lähipiiriin ja kaikkien tietoisuuteen, että, ja onhan se itsellekin helpompi elää sitten, että kun jakaa sitä asiaa. Koetko sinä sitä, kun monesti puhutaan, että kun sairastuu vakavammin, niin sitten tulee semmoista tavallaan, että ihmiset hylkää tai alkaa pelkäämään. Ei edes siellä paha ole taustalla, mutta on kuullut sitä, että sitten ei uskalleta kohata tai mitä mä sille sanon. Tai koitko sä semmoista?
No en kyllä omasta mielestäni. Ehkä se johtuu siitä, että jos minä itse olin niin avoin, niin sillä on varmasti niin paljon merkitystä.
On varmasti siinäkin just, että miten se ihminen, jolla on sairaus tai joku, niin miten lähestyy sitten itse. Että, mutta sekin on ymmärrettävä, että toisillehan se on niin iso asia, että ne ei pysty sitten koko ajan itseään. Että monihan masentuukin ihan sen takia ja tulee sitten semmosia juttuja. Ja sitten se, että voihan se olla, että sulla on sattunut semmoisia ihmisiä ympärillä, mutta paljon on kuullut, että sitten on koettu siinä semmoista vähän vääryyttäkin, että kun käännetään tavallaan, silloinhan me tarvitaan ihmisiä niin rinnalle ja tueksi.
Onneksi oli lähipiiri tosiaan semmoisia, että ne kyllä oli niin kuin äiti on käynyt silloin mun kotona siivoamassa, kun ei niin kuin itse kyennyt yhtään mihinkään ja äiti ja sisko on ollut hyvinkin paljon siinä vaiheessa sitten niissä hoidoissa mukana ja ihana kaverina ja
auttaneet.
Kyllä siinä tarvii.
Kyllä. Nyt me Katja pidetään pieni tauko ja kohta me jatketaan vielä Katjan kanssa tätä keskustelua täällä kanavalla. No niin, takaisin ollaan ja kuppi kuumaa on kummallakin. Nokan eessä, kiitos Katja, ne on niin ihanat nämä sun kupitkin. Mä aina pyydän täällä kahvia ihan jo kahvikuppien vuoksi, että ne on tosi tämmöiset kivat. Palataanpa Katja sinne aikaan, kun sä sait sen diagnoosin ja sulle sanottiin, että sulla on paha rintasyöpä tai kasvain siellä. Niin minkälainen aika siitä alkoi, ennen kuin sä pääsit leikkaukseen? Muistatko, miten sä reagoit siihen?
No kyllähän se tietenkin oli kova järkytys, mutta jotenkin sen sitten alitajuisesti itse tiesi jo silloin, kun oli siinä mammografiassa ja näkee sen ja ultraäänessä ja näkee sen lääkärin niin kuin ilmeen, vaikka hän ei vielä siinä vaiheessa voi mitään sanoakaan, mutta tiesi jo, itse jo sen tiesi ja vaan niin kuin odotti sitten sitä viikon ajan sitä puhelua, että milloin se sitten oikeasti tuli ja se sanottiin niin kuin ääneen, niin sillä tavalla siihen oli jo niin kuin valmistautunut, mutta eihän tuommoiseen ei koskaan voi oikeastaan niin kuin täysin valmistautua, että kyllähän siinä sitten työpäivä päättyi sinä päivänä, että se oli aika semmoinen romahdus.
Sitten tarvi niitä läheisiä ihmisiä siihen.
Niin, kyllä siinä sitten piti, tietenkin sitä minä olen semmoinen, että kaikki asiat pitää niin hyvin tietää, niin sitähän sitten kaivo oli oikeastaan sen viikon aikana jo kaivannut tuolta netin syövereistä, mistä sanotaan, että ei koskaan saisi mitään katsoa, mutta kaikki mahdolliset tiedot, että oli sitten itse tilanteesta niin kuin hyvin perillä.
Koitko sen, että kun sitä tietoa hait, niin koitko, että oliko se hyvä asia sulle?
Kyllä se minä olen semmoinen, että minun täytyy tietää.
Joo.
Niin se ihmisethän on toki erilaisia, mutta että mulle se oli niin, että mun pitää tietää ja että se on semmoista niin kuin realistista. Mä tiedän, mihin mun pitää varautua. Ja
mutta eikö kuitenkin se, että jos ajatellaan sitä, että sä oot siinä epätoivossa elänyt siinä ja ei ole ollut vielä varmaa, että mikä se on ja niin kuin näin, ja sä sanoit, että sä niin kuin osasit siihen jotenkin asenoitua, mutta eikö kuitenkin, että sitten kun se sanotaan, niin kyllähän se sillä lailla, ainahan meillä on takaraivossa pieni, että no
pieni toivo niin saattaa olla, niin kyllä, totta kai, mutta siinä hetkessä kun se sanotaan, niin sittenhän se, mutta kyllähän siitä heti alkoi sitten niin kuin semmoinen taisteluhenki.
Tuliko sulle heti semmoinen, että mähän selviän tästä?
Tuli. Kyllä.
Joo. Sä oot sen oloinenkin, sä oot semmoinen voimakkaan oloinen nainen. Että tässä on oikeasti aika tunnelmallinenkin jututtaa sua, Katja, että jotenkin niin kuin itselläkin tippalinssissa aina välillä, että kun katsoo, ajattelee tätä asiaa ja sä istut siinä mua vastapäätä, niin jotenkin susta uhkuukin semmoinen voima. Että senkö sais kaikille ihmisille, että mäkin on kuitenkin hoitoalan ihminen, niin on törmännyt monenlaiseen juttuun, niin tulee itselle semmoinen hirveän, miten mä sanoisin, sitä epätoivo, kun kohtaat semmoisen ihmisen, joka on sairastunut, ja se tavallaan luovuttaa, nuori ihminenkin, että sille tuleekin sitten se, että ei tästä enää tuu mitään, ja tavallaan luovutetaan, niin tulee semmoinen olo, että voi että kun sä saisit, että mä uskon, että sillä taistelutahollakin on merkitys.
On sillä varmasti merkitystä, ainakin sillä, että miten itse jaksaa, että jos vaipuu semmoiseen niin kuin että ei, tästä ei tule enää mitään, niin se varmasti vaikuttaa se henkinen puoli myöskin siihen fyysiseen puoleen.
Kyllä, että ne on niin kuin tavallaan käsikäessä, että kyllä mäkin uskon siihen, että joku ihme voima siinä on parantua enemmän, entäkö sitten se, että jos sä tiput sinne, mutta sekin täytyy ottaa huomioon, että meitä on ihmisiä monenlaisia, että sitten ne tarvii jotkut sitä vielä enemmän sitä tukea, että ne nousee, koska kyllähän tuommoinen pysäyttää ihan tosissaan.
Niin, ja on syöpiä erilaisia, että on tilanteita, jossa ihminen voi olla, vaikka olisi kuinka paljon taistelutahtoa, niin se sairaus vie silti, että on semmoisia, mitä ei voi voittaa, mutta
kyllä.
Sitten on tämmöisiä tilanteita, niin kuin minulla on luojan kiitos tähän asti ainakin ollut, että se on nyt niin kuin selätetty.
Kyllä.
Niin.
Joo, on tietenkin, että sitten niitä on monen asteisia ja sitten on ikäväkin kuullut sitten muistakin syövistä, että hyvin äkkiä on saattanut myös, että on ihminen ollut jälkeillä ja viikossa menneet. Että niin. Totta kai semmoinen on ymmärrettävää sitten, mutta kuitenkin sitä toivoisi, että se ihminen sen viimeisen hetken ja nekö elää, että sillä olisi kuitenkin semmoinen elämäntahto siinä, että ei tarvitsisi lähteä sillä lailla, että on mieli maassa ja niin kuin näin, että ne on tosi isoja asioita. Sä sanoit tuossa, että sä käsikirjoitit omat hautajaiset monen kertaan, niin kävitkö sä ihan hoitojen aikana näin, niin ihan kävitkö läpi semmoista asiaa, valmistelitko jotenkin oikeasti?
Kyllä siinä totta kai on, kun on tuommoinen sairaus, mistä ei tiedä, että voiko siitä selvitä, niin on semmoinen, niin kuin, että mietin, että jos mun hautajaiset tulee, niin mitä mä haluaisin, että siellä mietin jopa musiikkikappaleita, mitä minä haluaisin, että siellä esitettäisiin. Että se kuulostaa näin jälkikäteen aika niin kuin rankalta, mutta kyllä ne tuli.
Ja mä luulen, että se kuuluu kuitenkin siihen, että sitä ihminen jotenkin, niin kuin säkin oot tuommoinen voimakas ihminen, että sä haluat sitten myös sen, että jos olisi käynyt niin, että täytyy läheisten hautajaisen järjestää, niin sä olisit halunnut siinäkin olla mukana ja että se olisi niin kuin suunniteltua, vaikka se kuulostaakin tosi niin kuin semmoiselta karulta ja kauhealtakin ja surulliselta, mutta sitten mä uskon, että se on myös osa sitä prosessiakin siinä, että totta kai sä oot varmaan ollut semmoinen, että se häilyy siellä, että mä selviän, en selviä.
Niin, kyllä.
Miten sulla ne hoidot, veikö ne huonoon kuntoon?
Kyllä ne vei, että voisi sanoa, että mitä pitemmälle sytostaattihoidot meni, niin aina se olo oli sitten tiputuksen jälkeen, niin kuin se meni, mitä pitemmälle ne meni, niin aina pahemmaksi se olotila sitten meni, että kyllä siinä oli sitten aika lailla niin kuin yritin, en kyllä ollut semmoinen, että olisin vaan sängyn pohjalla maannut, että yritin kyllä sitten niin kuin olla pystyssä ja tehdä hommia, mutta onhan sitä aika jotenkin minulla oli ehkä eniten, niin kuin, että pää oli niin sekaisin, että se oli.
Eli oliko sulla lääkkeestä tai niistä semmoinen tokkuraolo?
Mulla teki ne sytostaattiaineet sen semmoisen olo, että se oli tosi semmoinen sekaava.
Joo, mutta se sun voimakkuus on varmaan näkynyt siinäkin, että mä jotenkin sielusilmin näen sut oikeasti melkein puoliraa hautuvana tekemään jotakin, että sä halusit pitää sitä elämästäkin ja tehdä jotakin juttuja, vaikka oikeasti niin sä olisit voinut vaan, että makkaat ja oot niin huonossa kunnossa, että se olisi ollut parempikin ehkä siinä vaiheessa, mutta.
Mutta sitä kun on perheen äiti, jolla on kuitenkin lapsia ja niiden lasten kanssa se elämä täytyy jatkua, niin kyllähän sitä kotia ja perhettä täytyy niinkö pitää siellä pystyssä.
Se on iso voimavara.
Niin.
Se on tosi iso voimavarakin, jos sanotaan niinkö näin. Oliko sun lapset minkä ikäisiä ja montako lasta sulla oli silloin, kun tämä sulle tuli?
Mulla on 2 lasta ja Veeti on syntynyt vuonna 2000, Anni 2001. Eli 12 ja 11 oli lasten iät silloin. Niin kyllä se tietenkin oli semmoinen se, kun syöpä todettiin, niin en uskaltanut lapsille heti ihan edes semmoisella syöpäsanalla niin kuin asiasta puhua, vaan
sä suojelit niitä.
Niin, vähän sillä lailla, että puhuttiin, että on kasvain, joka täytyy leikata pois, koska aika pienikin lapsi jo tietää syöpäsanan ja se kuulostaa tosi pelottavalta.
Kyllä.
Niin, mutta kyllä se tietenkin sitten siinä matkan varrella sitten tuli ilmi, mutta ei, lasten kanssa on sitten, niin kuin minä olen keskustellut ja läheiset on keskustellut, että heillekin silloin tarjottiin ihan niin kuin ammattiapua, mutta he ei ole semmoisen halunnut, että kyllä me sitten ihan läheisten turvin pärjättiin.
Teillä on ihana verkosto ollut niin, ympärillä.
Niin on.
Näetkö sä itse, että tai koitko semmoista, että sä olisit itse kärsinyt sitten sen takia, että näet, että lapset kärsii? Kyllähän nyt lapsella on pelko totta kai, äiti on sairastunut, niin oliko sulla siinä päällä vielä semmoinen?
Monestikin on myöskin jälkeenpäin kuullut tämmöistä asiaa, että sitä, kun itsellä tulee niin semmoinen taistelutahto siinä, niin sehän on monesti niin, että se sairastunut ihminen hoitaa niitä läheisiä.
Kyllä.
Niin, eli tuntuu siinä, että niillä läheisillä on niinkö suurempi huoli ja niitä täytyy niinkö hoitaa kuin sitten niinkö mitä ajattelee niinkö itsestä.
Joo, tuo on semmoinen juttu, että mä osaan sen verrata esimerkiksi tähän omaan miehen menetykseen, että mullahan se kääntyi, mutta se ei ole saanut kääntyä, koska mähän kärsin sitten itse salla ja mulla oli paniikkikohtauksia ja kaikkea, koska mä surin niin paljon. Mutta mä ihmisille kaikille esitin, että se olin tyyliin melkein minä, joka taputti, että kyllä tästä mennään ja Kimmo olisi halunnut, että me jatketaan elämää. Ja mä tämmöistä niin kuin hoin vaan jotenkin menemään. Että se varmaan on semmoinen joku, varsinkin äiti-sana, kun liitetään siihen, niin se tulee jotenkin semmoinen leijonaemo sieltä. Niin. Että koetko sä raskaaksi sen?
No en. Mutta että sen niin kuin kyllä huomasi siinä vaiheessa, että kyllä täytyy muita ihmisiä sillä tavalla, niin kuin, että elää nyt, että kyllä me tästä selvitään, varmasti selvitään.
Sinä olit se, että
niin, joo. Kyllä.
Mutta ehkä sekin on sitä, että sä toistat ääneen, niin se on antanut sulle myös sitä voimaa selvitä sitten.
Ja vähän semmoista päätettä, että mä oon päättänyt, että mä tästä selviän. Niin.
Kyllä, joo. Ihan samaa mä tiedätkö näen tuossa, että tietenkin sitä jäin miettimään sitten, että se on vähän eri asia, että niin kuin mä oman poikani Henrin kanssa sitten, kun jäätiin kahdestaan, niin se, että kun se oli lopullinen ja se Kimmo oli kuollut, niin se oli vähän erilainen sillä, että mähän sitäkin vähän sitten itse, tai en niin vähänkään aika paljonkin, niin myös sitä sitten surin, kun Henri suri, että se on semmoinen kierre. Mutta tuossa tilanteessa, että te kuitenkin kaikki saitte olla siinä yhdessä ja näin, niin mutta ihana, musta kuulostaa jotenkin niin lämpimältä, että ihan äitille ja lapsille ja kaikille terveisiä multakin, että jotenkin hirveän hyvä verkosto sulla on ollut ympärillä ja
on
sisko
ollut.
Ja tiedänkin sun siskoni, niin terkkuja vaan sinnekin, niin ihan varmasti ei ole jättänyt sua, että se on tosi tärkeä osa sitä. Miten sitten, kun ne oli ne sytostaattihuijot, niitä kesti 9 kuukautta?
Eikö sytostaattia oikeastaan kesti niin kuin joulukuusta sinne huhtikuuhun? Semmoinen ajanjakso.
Mitä sitten tapahtui?
No sen jälkeen siinä oli pikku paussi taas, että niistä sytostaateista niin kuin vähän selvisi ja sitten alkoi sädehoidot. Sädehoidossa käydään joka arkipäivä, eli 5 päivänä viikossa.
Kävikö sä kotoa aina?
Joo, kyllä.
Joo.
Ja 25 kertaa muistaakseni taisi minulla olla niitä sädehoitokertoja.
Tekikö ne vointia huonoksi sitten?
Ei, ne ei tehnyt niin kuin vointia sillä tavalla huonoksi, että siinä oikeastaan sitten kun tulee sitä säteilytystä, niin iho vaan meni tuosta kohti sitten, että ihan tuli vähän semmoisia niin kuin palovammoja.
Joo, mutta ne ei vaikuttanut. Alkoiko siinä sitten toipuminen myös niistä sytostaateista, että alkoi vointi paranee? Tuliko siinä vaiheessa sitten semmoinen, että täältä vielä enemmän, että no täältä tullaan, että tämä helpottaa?
Kyllä, joo. Pikkuhiljaa alkoi hiukset kasvamaan.
Niin, sä koit vielä tämmöisenkin naisena, että sulla ei ollut sitten hiuksia ja
ei
kaikki
ollut.
Nämä. Oliko sulla perukki?
Oli perukki, joo, kyllä. Että en oikeastaan ollut No kotona tietenkin joskus ilman sitä perukkia, mutta kyllä minä sen kanssa aika lailla sitten. Mutta että aika sitten sillä lailla en mä sitäkään hävennyt, että niitä hiuksia ei ollut. Että kulin silloin aika paljon, kun tein näitä koruja. Niin semmoisilla korukursseilla. Ja siellä monesti sitten saattoi olla aika vähän niin kuin hikiset oltavat, kun pienessä tilassa on iso porukka ja siellä tulen kanssa oltiin ja muuta, niin saattoi sitten aina välillä ottaa vähän perukin pöydälle.
Jaana!
Sillä tavalla niin kuin en sitä hävennyt.
Niin justi, että sä sitten pystyit ihan vaan, että otit pois. Ja miksipä ei, mutta kyllä se on monelle sitten taas kynnys tehdä niin kuin näin. Mutta sekin on sitten jokaisen mun mielestä on niin arkoja asioita, että jokaisen henkilökohtainen niin asia, se. Että sitten pitää perukia. Tai sitten on myös nähnyt niitä, että jotka ei pidä ollenkaan. Että sitten huiveja, nuorempia ihmisiä varsinkin, niin niillä on huiveja ja tämmöistä. Sekin on ihanaa, että meillä tänä päivänä uskalletaan kuitenkin sitten sillain olla omia itseämme. Ihan niin kuin puhuttiin alussa nuo silmälasit ja niin kuin tämmöiset, niin ollaan menty kaikessa muussakin harppaus eteenpäin. Että
se oli kova paikka, kun ne hiukset lähti. Että ne oikeastaan rupesi lähtemään heti sen ensimmäisen sytostaattihoidon jälkeen. Että sitten lopulta ihan aamulla, kun heräsi, niin tyyny oli hiuksia täynnä. Että lopulta se mullakin oli sitten, kun on aika vahvat ja paksut hiukset, ja niin tuntui, että niitä on niin kuin silmät ja suu täynnä niitä hiuksia. Niin se oli jouluaatto. Me oltiin lähdössä sitten tuonne äitin tykö ihan semmoiselle perheen joulupäivälliselle, joo, niin sitä ennen ajelin kotona hiukset pois.
Eli sitten niin kuin loputkin hiukset otin. Ja se on ollut varmaan kuitenkin semmoinen iso juttu sulle siinä vaiheessa. Että
kyllä, niin kuin varmasti kaikille naisille.
Kyllä, mutta ihana sä oot senkin selvinnyt ja ottanut ja nyt on niin ihana nyt on oma tuuhi ja tukka, että aivan mahtavaa. Nyt Katja, me pidetään taas pieni tauko ja käydään hakemaan lisää tätä ihanaa kahvia ja jatketaan vielä hetken päästä uudelleen. No niin, taas ollaan täällä takaisin. Oot kyllä Katja oikeasti semmoisen elämänkoulun tuossa käynyt läpi, kun kuuntelee ja monenlaisia tunteita. Mä toivon, että tämä sun haastattelu niin antaa voimia ihmisille ja herättelee ihmisiä ajattelemaan. Ja sitten semmoisia naisia tavoittaa, että jotka on sairastuneet tai sairastumassa, niin se, että niistä oikeasti voi niin kuin selvitä, että tuo sun positiivisuus, kun saataisiin välitettyä tuonne kaikille. Et jotenkin aivan niin kuin ihana. Että jotenkin hirveän, että onhan siellä ollut negatiivisia tunteita, niin kuin sanotkin, ja oot varmasti itkenyt ja
kyllä,
oot noitunut elämä epäoikeudenmukaisuutta ja semmoista. Mutta sen verran vielä, että miten sun sitten kohdalla kävi se, että rinta poistettiin, niin aloitko käyttää sitten proteesia?
Joo, kyllä se siinä alkuvaiheessa se proteesihan on semmoinen ihan niin kuin pehmeä proteesi, kunnes sitten leikkaushaavat paranee, niin pystyy käyttämään sitten semmoista silikoonista proteesia, joka laitetaan tuonne rintaliivien sisälle. Ihan sillä, että mullakin oli siinä vaiheessa aika isot rinnat, niin painoerohan on huomattavaa, että jos toisella, joo, puolella on iso rinta ja toisella puolella ei olekaan mitään, niin kyllä siinä saattaa tulla ihan sitten ryhdin kanssa ongelmia, että kyllä sillä lailla se proteesi oli pakko.
Joo. Mä tuossa, ennen kuin sinä tulikin tähän lähetykseen mukaan, niin puhuinkin vähän tästä alustiin ja puhuin siitä, että mä tosiaan itse, että ei mulle ole sillain vieras aihe ja minkä takia halusinkin sua haastatella, nyt kun on tuo Roosanauha-kampanjakin, että kun sä oot itse tämän kokenut, että teen tosiaan niitä proteesin sovituksia siellä alusasuliike Sinikaarteessa. No miten sitten, sulla oli proteesi, onko sulla edelleen käytössä proteesi vai miten siitä niin lähti?
Mulle on tehty rinnankorjausleikkaus, eli ihan tuosta niin kuin vatsakielekkeestä on nyt sitten rakennettu uusi
eli omasta
rinta. Kyllä omasta, että muitakin vaihtoehtoja siinä toki on, mutta tämä oli minun mielestä se paras ratkaisu ja sitä on sen jälkeen sitten parin otteeseen vähän niin kuin korjailtu. Ja nyt ollaan menossa siinä vaiheessa, että tässä aletaan todennäköisesti jo tämän syksyn puolella rakentamaan siihen nänniä. Ja sen jälkeen, ihana, kun se on parantunut, niin sitten vielä tatuoidaan siihen. Että ihan
hyvällä. Eli se tehdään sitten niin kuin tatuoimalla?
Tatuoimalla tehdään se nännin väri ja se nännipiha. Eli että se näyttää sitten niin kuin samalta kuin toisessa.
Voi että tämä on mennyt niin kuin eteenpäinkin, että jos ajatellaan, että mennään tässäkin asiassa taaksepäin, niin ollaan tultu hirveä harppaus eteenpäin, että niin kuin näitä korjausleikkauksia tehdä ja sitten ihan näin, että viimeistellään, koska ne on isoja asioita kuitenkin sitten elämässä. Että puhuit tuossa, että sulla on, että oli isot rinnat, niin oliko niin, että sulla pienennettiin sitten
toista? Kyllä, siinä korjausleikkauksen yhteydessä sitten toista rintaa pienennettiin, koska niin isoa rintaa on niin vaikea lähteä tekemään.
Kyllä, kyllä.
Niin, siinä vaiheessa sitten toinenkin vähän pienennettiin.
Sitten on helpompi tehdä siinä.
Niin. Joo. Mutta kannustan kyllä kaikkia menemään tämmöiseen korjausleikkaukseen, että on huomattavasti kivempi nyt sitten olla, kun se rinta on tuossa kiinni, eikä se ole irtonainen proteesi.
Joo. Että se on varmasti monelle iso asia, että se rinta on niinkö oma rinta. Ja sitten on tietenkin toisaalta kuullut, että jotkut tykkää, että se on helpompi, että on se proteesi ja pelkää sitä, että mitä se leikkaus sitten tuo mukanaan, mutta kyllähän ne nykypäivänä on kehittynyt niin paljon, että ihan varmasti hyvissä käsissä on sitten. Että no sitten, mä kuule kiitän sua tästä sun oman tarinan kertomisesta. Ihana avoimesti kerroit ja tosiaan kuulijoille toivottavasti sait tästä semmoista tsemppiä ja voimaa tulevaa ja ihan omaa elämää, vaikka ei tämmöistä syöpä ja tämmöistä olekaan, että kuin positiivisuudella ja tämmöisellä voi mennä eteenpäin. Nyt tullaan takaisin tähän liikkeeseen, missä tätä nauhoitetaan. Ja miten, Katja, nyt lokakuun aika roosanauhakampanja alkaa itse asiassa huomenna?
Huomenna, kyllä.
Huomenna, joo. Miten se näkyy täällä sun liikkeessä? Koska sähän varmasti sydämestäsi teet nyt tätä roosanauhaa ja näitä, että sulla on ihan semmoinen oma näkökulma tähän ja oot tuonut se liikkeeseen. Miten se näkyy täällä?
No meillä täällä Optikoduossa on roosanauhakampanja tosiaankin minun kokemusten myötä niin aika lailla sydäntä lähellä. Mm. Ja siitä lähtien olemme osallistuneet tähän roosanauhakeräykseen jollakin tavalla. Joka vuosi meillä on roosanauhat täällä myynnissä. Ja sitten tietenkin on yrittänyt aina keksiä jonkun muun keinon myös sitten, että jonakin vuonna ollaan tehty silmänpainemittauksia 10 eurolla ja kaikki tuotto, mitä siitä on tullut, niin ollaan sitten lahjoitettu tuonne roosanauhakeräyksiin. Ja
mihin näitä käytetään, näitä roosanauhavaroja, mitä sinne kerätään, niin onko sulla siitä tietoa, että mitä niillä rahoitetaan sitten?
Rintasyöpätutkimusta, eli tutkitaan aina vaan niinkö uusia keinoja ja parempia keinoja kehittää niinkö hoitoja. Ja
se on tosi tärkeä kohde.
Niin, kyllä.
Koska ajatellaan kuitenkin just sitä, että ne on jostakin syystä nyt, että niitä on paljon enemmän ja löytyy ihmisiltä. Meillä oli aivan ihanat äsken tuossa käessä niin tuommoiset Guessin sangat. Nokia on niin pinkissä laatikossa, eli nämä on jotakin kanssa.
Tämä on Guessin roosanauhamalli, eli ihan silmälasimerkki Guess on suunnitellut roosanauhakampanjaa varten oman mallin. Ja se on meillä täällä Optikoduossa nyt sitten ihan myytävänä. Että
ihana, siis että se tulee ihan ja silmälaseihin.
Tästä, tästä kehyksestä on sitten maailmanlaajuisesti mennyt niin kuin roosanauhatutkimukseen rahaa.
Eli se on otettu huomioon tässä kehyksen niin kuin myynnissä.
Kyllä,
ja tämmöisessä.
Kyllä, osa sen kehyksen tuotosta menee ihan maailmanlaajuiseen niin kuin rintasyöpätutkimukseen.
Ihana. Varmasti on monta ihmistä, jotka arvostaa tuommoisia silmälaseja ja sitä hyvää kohetta, mitä niillä tuetaan. Ja se on oikeasti, että se vaan on totta, että meillä ei riitä tänä päivänä rahaa julkisella sektorilla tehdä näitä.
Ei varmasti, että kyllä sitä täytyy yrittää kerätä sitten
kaikilla mahdollisilla tavalla. Niin. Joo. Jotenkin se sai niinkö munkin kohdalla, että kun mä kuulin tämän sun tarina ja juteltiin siitä, niin ihan eri merkityksen tuo roosanauha sillain, että miksi se juuri täällä sun liikkeessä on ja miksi niinkö se sulle on sydämen tai tärkeä sydämen lähellä oleva asia. Ootko ikinä ajatellut, että, tai ootko tehnyt koskaan vertaistukityötä, jotka ovat
en
saaneet?
En ole tehnyt.
Joo. Onko rintasyöpää yhdistyksillä tai tämmöisillä, niin onko niillä Suomessa täällä, että voi ottaa yhteyttä?
On. Sitähän voisi olla niin kuin tukihenkilönä, jos haluaisi. Että kyllähän niitä mullekin tarjottiin silloin, kun sairastuin, niin oli puhelinnumeroita, mihin voi soittaa, jos haluaa henkilön kanssa keskustella, joka on käynyt jo saman läpi.
Eli niitä on niitä tukihenkilöitä, että jos joku sairastuu tähän ja sitten annetaan tietoa siitä, niin voi olla johonkin ihmiseen yhteydessä, että joka on sairastunut. Se on monesti hirveän tärkeä se. Miten itse muuten, otitko yhteyttä?
En ottanut yhteyttä.
Sä menit sinne Googleen
Kyllä mä etin sieltä sitä vertaista.
Tai lähinnä varmastikin niin sitä tietoa sitten vielä enemmän, että mitä se on. Mutta meitä on siinäkin asiassa hirveän paljon erilaisia, että sitten toiset vaan kokee sen, että niin kyllä ei kannata. Ja sitten se, että sulla oli se hieno verkosto siellä. Mm. Eihän kaikilla ole, että meillä on niin eri elämäntilanteita, että voi olla todellakin yksinäinen ihminen tai ihan mitä vaan, niin sittenhän on tosi hyvä väylä tämmöinen, että ottaa yhteyttä sitten ihmisiin, kun tietää, että heihin voi ottaa yhteyttä ja ovat samaan
kokeneen. Joo, kyllä se varmasti se puhuminen. Puhuminen asiasta niin kuin auttaa, että jos ei ole lähipiirissä, kenen kanssa voi puhua, niin sitten kannattaa kyllä sitten jutella tämmöisten vertaistukihenkilöiden kanssa.
Joo. Onko sulla, Katja, muuten arkielämässä nyt tämä rintasyöpäasia mukana, muuta kuin tietenkin, että mietit välillä, kerroit tuossa, että kun kolottaa välillä, että onko levinnyt ja semmoinen tietynlainen pelko, mutta elätkö muuten ihan sitten kuitenkin sitä semmoista elämää, että et ajattele sitä, etkä?
En ajattele, että kyllähän joka vuosi täytyy kontrolleissa käydä.
Ja ennen, onko se pelottava?
No, just rupesin sitä sanomaan, että ennen kontrolleja kyllä tulee semmoinen, että se alkaa se palaa tulla kurkussa tuntumaan, kun sitä kontrollia pelkää. Mutta sitten se, jos kaikki menee hyvin, niin taas helpottaa.
Kuinka tiheä se on se kontrolli?
No, minulla on kerran vuodessa, mutta sehän saattaa joillakin olla puolenkin vuoden välein, varmasti riippuen siitä, että mikä se on se syöpälaatukasvaimen ärhäkkyys ollut. Joo. Tai joillakin voi olla harvemmin.
Joo, mutta toisaaltahan se on sitten hyväkin asia, että sä saat aina itsellesi, kun sä puhuit siitä pelosta, että pelottaa, niin sitten semmoisen vahvistuksen siitä, että nyt on kaikki hyvin, että taas mennään niin kuin eteenpäin, että ei ole niin kuin mitään hätää. Tuleeko täällä liikkeessä asiakkaiden kanssa sulla juteltua, varsinkin nyt kun on tämmöinen roosanauhakampanja, niin tuleeko puhuttua omasta kokemuksesta tai kysyykö asiakkaat, että miksi sulla on näitä nauhoja? Tai
kyllä sitä joskus aina puhetta tulee ja muutenkin tietenkin asiakkaiden puolesta saattaa tulla puhetta, että monesti erilaisilla lääkityksillä on vaikutusta myöskin näkemiseen, niin lääkkeistäkin täällä aina silloin tällöin puhutaan ja muuta, niin tulee sitten tämmöisiäkin esille. Ja sitten tietenkin olen kertonut aina myöskin omasta kokemuksesta, että kyllä se asiakkaidenkin kanssa aika avointa.
Kyllä, se on ihana tuo avoimuus, että se on kyllä tosi mahtavaa, että me uskalletaan tänä päivänä puhua näistä asioista. Mä kyllä toivon, nyt kun mä oon kuullut tämän sun tarinankin ja sitten vielä itse tosiaan sitä proteesisovitustyötä kun teen, niin mä toivon, että tämä lokakuu olisi oikein semmoinen hyvä keräyskuukausi. Ja teidänkin Facebook-sivua kannattaa seurata, että teillä on kehitteillä jotakin.
Kyllä,
muihin
tässä on nyt tulossa
sankoihin liittyen.
Kyllä, Gessin kehykseen liittyen vähän keksitään tämmöistä hyväntekeväisyyskampanjaa, niin kannattaa siellä sitten olla kuulolla.
Eli sulla on Optiko Duon sivut Facebookissa, eikö vaan?
Kyllä, ja Instagramista löytyy.
Mikä, onko Instagramissa nimenä ihan vaan
Optiko Duo, kyllä.
Joo, ja Facebookissa löytyy Optiko Duo.
Kyllä.
Ja nettisivut löytyy, sieltä voi.
Siellä on sitten nettisivut www.optikkoduo.fi.
Joo, sieltä saa vielä sitten lisää tietoa. Se on tuo Facebook tänä päivänä kuitenkin semmoinen. Mä oon nähnyt joskus, sä oot ihanasti päivittänytkin myös tuosta sinun asiasta ja rintasyövästä. Että siellä on ollut jotakin päivitystä myös sielläkin.
On, ja varsinkin siellä omalla niin kuin henkilökohtaisella Facebook-sivulla, että kyllä sielläkin silloin ihan avoimesti asiasta kerroin ja välitin kuulumisia, että miten hoidot etenee ja sielläkin ihmisiltä tuli kauheasti sitä tsemppiä, niin, niin se, se minulle se ainakin antoi voimaa.
Kyllä. Joo, että se on tota, mä itse silloin, Kimmo, kun kuoli, niin mun lapseni sanoi, että äiti, sä meet nyt Facebookiin. Ja mä olin aina ajatellut sitä, että mä en koskaan mene Facebookiin. Kimmo, kun eli, ei, en mä kaivannut mitenkään. Mutta mä muistan aina sitten, kun Henri mua opetti ja mä menin sinne Facebookiin, niin kyllä mä vaan sain sieltä oikeasti aika paljonkin voimaa itsekin sitten siinä suruaikana ja semmoisessa, että sillä on kuitenkin iso merkitys. Myös. Kuhan se ei ole, mä aina sanon sitä, kun mä teen perhekotinuortenkin kanssa töitä, että kuhan se ei ole se ainoa väylä. Että sekin on vaarana.
Joo, ei tietenkään se.
Että jo on yksinäisiä ihmisiä sitten, että joille se on ainoa väylä, sitten se Facebook tai sosiaalinen media, niin mun mielestä se on silloin tosi surullista. Mä toivon ihan oikeasti koko sydämestäni ihanaa. Nyt voi sanoa sulle, että ihanaa Roosa nauhakampanja kuukautta ja hyviä hetkiä tänne liikkeeseen. Ja sitten toki toivon koko sydämestä niitä Kessin näitä sankoja, niin että niitä ostetaan, koska niistä menee kans tosi hyvään tarkoitukseen sitten sitä rahaa. Et mä itse käytin päässä tuota, niin sehän oli yllätys, että ne oli mullekin ihan kivan näköiset, että tuota...
Tiedä, vaikka nähdään Hanna tässä kohta Kessin roosanauhakirjoksen.
Kyllä, hetkikö täällä vielä ollaan, niin tuota, tämä on vähän semmoinen paikka, että tuota, se tuo Katjan ammattitaito tulee liian hyvin esille, ja täällä kun viettää aikaa, niin kohta huomaakin, että mä oon kuullut joltakin muultakin nimittäin tämän, että tuota, tänne on tullut, ja sitten on ollut uudet lasit, mutta sehän on vaan hyvä, kun löytyy. Kiitos Katja ihan älyttömästi tästä lämpimästä haastattelusta ja kaikkia hyvää sulle tänne liikkeeseen ja yksityiselämään ja ihan kaikkeen. Oot kyllä voimanainen.
Kiitos sinulle.
Kiitos.